подкасты «Радио Свобода».
25 сакавіка Владзімір Пуцін заявіў, што Расія размесціць у Беларусі тактычную ядзерную зброю. Будаўніцтва адпаведнага сховішча павінна быць завершана нібыта да 1 ліпеня гэтага года. Мене завуць Дзмітрый Гурневіч, гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць – прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Валер Сахашчык. Добры дзень, Валер Сапанавіч.
Добрый день, шановное господарство.
Валерий Степанович, пропагандисты Лукашенко уже заливаются от радости, что Беларусь станет або стала ядерной державой, что никто уже не нападет на Беларусь, потому что одразу Беларусь улупить у отказ ядерной тактичной зброей. Что вы им бы отказали?
Ну, у наших пропагандистов талент шукать з обычаго некие победки робить. Але ў гэтым выпадку гэта не проста абы што, гэта цяжкая страта для Беларусі, калейная страта свайго суверэнітэту, бо калі на тэрыторыі краіны атрымоўваецца ядерная зброя, якой будзе кіраваць другая дзяржава, і дзяржава вядомая сваімі брудными справами, бесконцовыми войнами у Чечни, в Украине, в Сирии, куды только можно залезть и робить там вельми дрэнные справы. И коли она размещает ядерную зброю и будет кировать ей, ну то, напевно, вельми недобро для Беларуси.
Сам Лукашенко ад суботы, калі Пуцін зрабіў гэтую заяву, так сапраўды нічога не сказаў. Мы ведаем толькі гэта ад Пуціна. І сёння была раніца нарада ў Палацы Незалежнасці. Ён зноў жа нічога, прынамсі, да момант гэтага запісу не выказаўся. Як вы думаеце, ці быў ён увогуле ў курсе, што Пуцін зробіць такую заяву?
Я думаю, што ён быў свядомы, бо ён яшчэ з убеглага веку ходил и просил себе ядерную зброю, але я думаю, что для него было нечаканым отримать это у такой интерпретации, что кировать всем будет Путин, а не он. И я так думаю, что зараз тыя ж пропагандисты шукают некую обертку, как продать это своему народу, так само, как некую победу, некую перемогу. А на самой справе это зовсім іншая. И знайсці нечто такое будет тяжко. Тому и молчить.
А что, на вашу думку, вось означают слова Путина про будаўніцтва сховища до 1 липеня? Тому что была заява уже некоторых специалистов, что принамсі с космосу, не бачно ничего. Вот это сховище для тактичной ядерной зброї, это некий грандиозный, велізарный объект. Ці это просто... Яны, магчыма, падфарбуюць трошкі некія старыя сховішчы яшчэ савецкіх часоў.
Маштаб аб'екта можа быць розны у залежнасці ад колькасці боепрыпасаў, якія там будуць размешчаны. Але мы ведаем, як шмат вайсковых часцей было ў Беларусі до 1996 году. Калі я помню правильно, то 1120 адзінак таких боеприпасов. И мы ведаем, что шмат таких сховішчаў есть на территории Беларуси. Може, не усе яны у нейким добрым стане, але привести у парадок за пару месяцев, я думаю, что можно, и можно на вас космосу и не будет этого видать.
А ці шмат таких месцаў, дзе сёння такі аб'ект можа быць? Гаворка ж відаць пра тое, каб гэта было дзесь там паблізу некага ваеннага аэрадрома. Як гэта з ваеннага пункту гледжання выглядае?
Ну, тады гэта размяшчалася поблізу аэрадрома, на якіх базавалася авіяцыя, дальняя авіяцыя. Але на самай справе таких аб'ектаў шмат. Некалькі ў Віцебскай области, и шмат-шмат у Гродзенской, Брестской, Гомельской области. Ну и мы ведаем, что у нас было несколько дивизий ракетных и несколько полков. Ну и таких объектов вельми шмат.
Вы на початку сказалі про тое, што навіна про тое, што ў Беларусі з'явіцца тактычная ядзерная зброя, што на кепская для краіны. Ну, у Беларусі падчас савецкага перыяду дзясяткі гадоў знаходзілася гэтая зброя. Дзякуй Богу, нічога з ёй не адбылося. Чаму вы лічыце, што зараз гэта можа быць вялікай пагрозай для Беларусі?
Ну, як бы то ні было, але Беларусь тады была ў складзе Савецкага Саюзу, вялікай дзяржавы, якая кіравалася калегіальна, было палітбюро, было шмат яшчэ якіх органаў, якія у якія ўравнавешвалі адзін другога. Нават я ведаю, як цяжка прымалася рашэнне аб уводзе войскаў у Афганістан. А ўжыванне ядранай зброі то больш сур'ёзная справа. І я так думаю, што можа нават і немажліва гэта было ў час Савецкага Саюзу. Ну і не было звар'яцелых дыктатараў, якія дзеля захавання сваёй улады гатовы пакласці сотні тысячаў, мільёны сваіх суайчыннікаў. Ну, часы змяніліся вельмі моцна.
Як вы думаеце, што можа быць наступствам вось размяшчэння гэтай ядзернай зброі, маючы на ўвазе прысутнасць расійскіх салдатаў? Ці шмат людзей патрэбна для таго, каб гэтую зброю абслугоўваць, гэтыя самалёты, напрыклад, ці гэта можа рабіцца беларускімі сіламі толькі?
Ну, гэта не будзе рабіцца беларускімі сіламі, гэта ўжо ясна. Гэта будзе рабіцца толькі расіянамі. Колькасць расіянаў на Беларусі павялічыцца. Я не ведаю дакладна наколькі, бо не з'яўляюся спецыялістам у гэтай тэме. Але, ну, напэўна, гэта будуць сотні, а можа нават тысячы ваенных расійскіх, якія ў нас дадаткова апынуцца.
Як вы думаеце, для гэтага патрэбна будзе некая ваенная база для расейцаў спецыяльная?
Ну, можа быць. Але опроч сховішчаў гэта некія, ну, альбо аэрадромы, альбо стартавыя пазіцыі. Ну, гэта ўсё можна пабудаваць дастаткова быстра. А на тэму яшчэ пагроз, які ўзнікнуць у нас. Ну, напэўна, нашы еўрапейскія суседзі нацэляць свой патэнцыял ракетны ўжо на Беларусь. І калі, не дай Божа, будзе выкарыстана ядраная зброя з тэрыторыі Беларусі, то можна быць упэўнены на 100%, на 100%, што да нас паляціць у адказ, ну, нешта вельмі сур'ёзнае, і Беларусь панясе агромныя страты людскія. Людскія, інфраструктурныя і так далей.
Вось глядзіце, Лукашэнка раней не раз гаварыў, што якбы гэтая зброя з'явіцца ў Беларусі пасля таго, калі ядзерная тактычная зброя ці любая ядзерная зброя з'явіцца, напрыклад, у суседзяў Беларусі, якія ўваходзяць у НАТО. Гэта, натуральна, Літва, Латвія, Польшча. У Польшы гэтай зброі ці балтыйскіх краінаў так і не з'явілася. Зразумела, на тых самых умовах, як у Беларусі, не проста аддаць гэтым краінам, а вось там, каб яна знаходзілася. Тым не менш, расейская ў Беларусі з'явіцца. Ці, на вашу думку, будзе зараз наступствам вось гэтай навіны з суботы з'яўлення падобнай зброі ўжо, напрыклад, у Польшчы, у Літве ці ў Латвіі, што значна павышае як бы гэты ядзерны градус?
Можа быць, што заўгодна. Ну, яшчэ няма такой кансалідаванай пазіцыі кіраўніцтва заходных стран. Я думаю, што пройдзе нейкі час, каб гэта абмеркаваць усё дакладна і напісаць нейкую праграму супрацьдзеянняў. Але можа быць, што заўгодна.
Як вы думаеце, ці гэта не ёсць вось, як некаторыя эксперты ўжо кажуць, такі прыз, скажам так, прынамсі хоць некага задавальнення для Пуціна, маючы на ўвазе, што ва Ўкраіне ў яго няма ніякіх вялікіх перамогаў, вось прынамсі размясціць ядзерную зброю Беларусі?
У Пуціна ва Ўкраіне не проста няма перамогаў, а ён стаіць перад перспектывай страт усяго, што ён там нібы набыў у 14-м годзе. І гэта будзе такая вялікая паразка Пуціна, якая можа каштаваць яму і ўлады, і жыцця. І таму ён зараз чапляецца за ўсё, каб гэтага не дапусціць. Я магу уявіць сабе, што Пуцін заявіць нешта тыпу таго, што калі Украіна паспрабуе вайсковай аперацыяй деокупаваць Крым, то я выкарыстаю ядерную зброю. Можа быць яшчэ штось. Можа ён паспрабуе такім ядерным шантажом спыніць паток узбраенняў, якія ідуць з захаду ва Украіну. Але я думаю, што не проста так ён везе ядерную зброю на тэрыторыю Беларусі. І ён ужо сам разумее, што над яго чырвонымі рысамі ўжо смеюцца ўсе, і ніхто не ўспрымае ўсур'ёз. І ён падышоў да таго, што трэба нешта рабіць ўжо практычна. Бо яго абсалютна не ўспрымаюць як сур'ёзнага чалавека, слова якога нечага каштуюць.
Мы у суботу цытавалі польскага эксперта Адама Эберхарда, былога кіраўніка цэнтра ўсходніх даследаванняў, які сказаў пра тое, што гэта размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусі, гэта чарговы этап аншлюсу Беларусі, таму што цяпер Расія можа мець падставу, каб выводзіць у Беларусь войскі, апраўдваючы гэта тым, што ёй трэба забяспечыць гарантаваць бяспеку гэтых ядерных аб'ектаў. Наколькі гэта ўвогуле рэальная такая магчымасць?
Я думаю, што і на сёння Пуцін можа ўводзіць войскі, і ніхто не можа яму супярэчыць. Ну, але гэта нейкая дадатковая падстава, так, вочы бачна.
Дарэчы, вось вы гаварылі пра тое, што у беларусаў ёсць яшчэ да 1 ліпеня час, каб не даць пабудаваць, там аднавіць гэты аб'ект, дзе размясціцца ядерная тактычная зброя. Што вы маеце на ўвазе?
Я маю на ўвазе, што напэўна гэтая падзея будзе выклікаць уздым нацыянальна-вызваленчага духу, руху на Беларусі. Я прагназую, што будзе актывізацыя моцная партызанскага руху, і шмат людзей будуць рабіць нешта, каб гэтага не дапусціць, каб расіянам, акупантам на тэрыторыі Беларусі стала вельмі некамфартова. Ну, гэта мой асабісты прагноз.
Вы думаеце, што ў Беларусі яшчэ ёсць сілы, якія могуць рэальна такія ўчынкі рабіць, улічваючы той маштаб рэпрэсій, які ў краіне адбываецца 2 гады?
Я ўпэўнены ў гэтым. Бо ўзровень пагрозы становіцца такім высокім, што гэта можа каштаваць жыцця, ну, ўсёй нашай нацыі. Ну і патрыётаў у нас шмат. І сярод гэтых патрыётаў не так мала людзей, гатовых да актыўных крокаў.
Дарэчы, ці неяк зменіць гэта падзея расклад таксама дэмакратычных сіл, у тым ліку аб'яднанага кабінету, вось тых вайсковых фармаванняў, якія вы займаеце, таму што цяпер, па сутнасці, Лукашэнка можа, зразумела, у прапагандысцкіх мэтах, але выкарыстоўваць гэты аргумент, што калі не дай Бог, нехта ўздыме на мяне руку, захоча сюды ўвайсці, змяніць у Беларусі ўладу, мы прыменім тактычную ядерную зброю.
Я думаю, так. Лукашэнка прыкладае многа сілаў зараз, каб не дапусціць аб'яднання дэмакратычнага руху. Вельмі шмат чаго робіць. Дыскрэдытуе людзей, каб былі сваркі паміж сабой і так далей, і так далей. Але зараз то, што адбываецца, папросту мусіць усіх аб'яднацца, забыць пра нейкія свае спрэчкі і разам ісці да вызвалення краіны, да перамогі, бо ну, гісторыя ўжо вельмі-вельмі блізка нас падсунула да таго, каб страціць усё.
Яшчэ адно пытанне, дарэчы, мне пра Лукашэнку. Вось, на вашу думку, ўсё ж такі, ці ў ягоных інтарэсах вось размяшчэнне гэтай ядзернай зброі? Бо адна справа гаварыць пра гэта, каб паказваць сябе, што ён вялікі каўбой, што вот ён шмат на што ўплывае. Іншая справа, калі рэальна другая дзяржава прыязджае і будзе камандаваць зараз, дзе гэта зброя будзе, хто яе будзе кантраляваць, калі, не дай Бог, гэтыя ракеты і па кім запускаць.
Ну, ясная справа, што Лукашэнка хацеў, каб ён распараджаўся гэтай зброяй. І я думаю, для яго гэта таксама нечакана, што Пуцін аставляе за сабой кіраўніцтва гэтымі сродкамі. Ну і трэба быць вельмі дурным чалавекам, каб гэтага не разумець, што нічога ён не набыў, а толькі страціў. Але Лукашэнка 29 гадоў трымаецца ва ўладзе, дзякую таму, што ён мае інтуіцыю такую вельмі-вельмі моцную і неяк да гэтай пары заўсёды знаходзіў выйсця з цяжкіх становішч. Ну, будзе спрабаваць і зараз выкарыстаць гэта на нейкую пользу для сябе. Ну, напэўна, будзе шукаць такую мажлівасць. Маёй фантазіі не хапае, каб уявіць, як гэта ў агуле можна. Ну, я б нічога не парадзіў Лукашэнку ў гэтым плане. Ну, але дапускаю, што ён вымысліць нешта. Можа, калі Расія атрымае моцную паразку ў вайне з Украінай і будзе бегчы, можа, ён спадзяецца, што кінуць гэтую зброю і перададуць яму. Ну, я ў гэта не веру. Ну, можа, папросту будзе страшыць Захад, гаварыць, а ў мяне ёсць старшы брат, а ў мяне ёсць ядерная зброя старэйшага брата. Бойцеся мяне, паважайце мяне, размаўляйце за мной, бо я нешта разам з Валодзей Пуціным такое зраблю. Ну, можа, спадзяецца на гэта. Ну, нічога разумнага я не бачу.
Яшчэ мне два пытанні да вас. Адно з іх датычыць вось будучыні гэтага арсеналу, ці не стане ён такім аналагам Чорнаморскага флоту ў Крыме, калі яшчэ Крым кантралявала Украіна, у тым сэнсе, што адмовіцца, развітацца нават пасля змены ўлады ў Расіі будзе пазней вельмі складана, як вы самі бачыце вось гэты сцэнар, калі, ну, штосьці памяняецца. Пуцін не стане лідэрам Расіі ўжо. Але Беларусі буду даказваць, ну, вы падпісалі некія пагадненні, таму гэтая зброя павінна быць там, а мы павінны далей кантраляваць. Па якім сценарыі гэта можа ўвогуле адбывацца?
Я думаю так, што прыклад Украіны для нас вельмі добры. Мы пабачылі, што выйшла з таго, што Украіна захавала ў сябе той жа Чорнаморскі флот. І я ўпэўнены на 100%, што пасля змены ўлады будзе выстаўлены ультыматум расейцам на працягу некалькі тыгодняў аставіць тэрыторыю Беларусі, щоб не было ніводнага жаўнера расейскага на нашай тэрыторыі. Я ўпэўнены, што так будзе.
І апошняе пытанне, Валер, не магу не запытаць, паколькі вы займаеце беларускімі вайсковымі фарманнямі, ці ёсць у вас таксама некія навіны, якія можна публічна агучваць наконт поспехаў вашай працы?
Ну, поспехі нашы сумесныя з узброенымі сіламі Украіны, поспехі ёсць. Украінская армія трымаецца, і нашы добраахвотнікі ў складзе украінскай арміі трымаюць свае рубежы, а паралельна рыхтуюць вельмі моцны кулак для наступлення у гэтым сезоне весенне-летнім. Я ўпэўнены, што гэта будзе вельмі паспяховае наступленне. Ну, такія навіны, больш нічога, думаю, што не скажу.
Дзякуй вялікі, гаспадар Валеры. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў прадстаўнік аб'яднанага кабінету па абароне і нацыянальнай бяспецы Валер Степанович Сахашчык. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.